Laudetur Jėzus Kristus, garbėjų Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija, konferencijos šventumas šiandien dalyviams. Paskelbta popiežiaus kelionės į Bahreiną programa. Vatikane įsteigta komisija dėl tikėjimo liudytojų. Kas meldžiasi, tas ištvers, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų vadovas. Romoje bus minima Katakombų diena. Ketvirtadienio spalio 6 rytą popiežius Pranciškus susitiko su Šventųjų skelbimo dikasterijos surengtos konferencijos Šventumas šiandien dalyviais. Sveikindamas dikasterijos prefektą kardinolą Marcello Semeraro, konferencijos organizatorius ir dalyvius, popiežius sakė, kad šios konferencijos surengimo faktas ir jos tematika pabrėžia visuotinio pašaukimo į šventumą svarbą ir niekada nepraeinantį aktualumą. Popiežius priminė, kad ir jis šiai tematikai skyrė neseniai paskelbtą savo apaštališką įparaginimą Gaudete et Exultate. Šis dokumentas tai raginimas, kad kvietimas į šventumą suskambėtų, stengiantis jį įkūnyti šiandienos kontekste, su visais jo pavojais, iššūkiais ir galimybėmis. Šis kvietimas yra ir Vatikano antrojo susirinkimo širdis, priminė popiežius. Toliau savo kalboje popiežius paminėjo dviejų rūšių šventumo pavyzdžius, kuriais visi pakrikštytieji yra kviečiami sekti. Visų pirma, svarbu atrasti šventumą paprastuose, šventuose Dievo žmonėse. Tėvuose, kurie su meile auklėja savo vaikus, vyruose ir moteryse, kurie su atsidavimu darba savo kasdienį darbą, žmonėse, kurie kenčia kūno negalę, pagyvenusiuose žmonėse, kurie dalyjasi su mumis šypsena ir išmintimi. Krikščioniškojo gyvenimo liudijimas, kurį šiandien mums duoda daugybė viešpaties mokinių, yra raginimas mums visiems atsiliepti į visuotinį pašaukimą į šventumą. Kitas šventumo pavyzdys yra oficialiai palaimintaisiais ir šventaisiais bažnyčios paskelbti krikščionys. Jie irgi neateina iš kažkokio paralelinio pasaulio, sakė Pranciškus. Ir jie buvo keliaujančios Dievo tautos nariai, gyveno kasdienį gyvenimą, vykdė Dievo valią. Ta jų duota pavyzdį vadiname fama sanctitatis, šventumo garsu, kuris neturi būti kaip nors instituciškai kuriamas ir palaikomas, bet turi natūraliai gimti tarp tikinčiųjų. Fama sanctitatis kyla ne iš hierarchų, bet iš tikinčiųjų, pabrėžė Pranciškus. Aišku, šventumo garsas turi būti atidžiai ištirtas, reikia patikrinti, ar jis yra spontaniškas, stabilus, ilgalaikis ir plačiai paplitęs krikščionių bendruomenėje.
Santi sono perle preziosi, sono sempre vivi attuali, non perdono mai valore.
Šventieji yra kaip brangūs perlai. Jie visada aktualūs, jie niekada nepraranda savo vertės, nes jų gyvenimas yra nuostabus Evangelijos komentaras.
Šventojo sosto spaudos salė paskelbė numatomą Pranciškaus kelionės programą Bahreino karalystėje, kuri pirmą kartą savo istorijoje priims popiežių. Bahreinas yra nedidelė salų valstybė Persijos įlankoje, kurioje gyvena apie 1,5 milijono žmonių. Pusė iš jų yra darbo reikalais atvykę asmenys. Įvairioms krikščioniškoms konfesijoms priklausantis krikščionys, katalikai, anglikonai, evangelikai sudaro apie 14% gyventojų. Bahreinas yra islamiškos daugumos kraštas ir vietinių krikščionių yra labai nedaug. Dauguma yra atvykę iš kitų kraštų, visų pirma iš Indijos ir Filipinų, dalis iš Europos, iš Afrikos ir kitų pasaulio regionų. Krikščionis Bahreine gali naudotis pakankamai plačia religijos laisvė. Popiežiaus kelionė į Bahreino karalystę prasidės lapkričio 3 dienos, ketvirtadienio ryte. Po ilgoko skrydžio popiežiaus, jį lydinčių asmenų ir žurnalistų lėktuvas Bahreine nusileis jau gerokai po pietų. Tos pačios dienos programoje yra 3 susitikimai. atvykimo ceremonija, apsilankimas karaliaus rūmose ir popiežiaus susitikimas su Bahreino valdžios ir pilietinės visuomenės atstovais bei diplomatiniu korpusu. Kraštą šiuo metu valdo karalius Hamadas bin Isa al-Kalifas. Lapkričio 4-ąją, penktadienį, popiežius sudalyvaus rytai ir vakarai dėl žmonių sugyvenimo Bahreino dialogo forumo renginyje, o vėliau privačiai susitiks su didžiuoju Al-Azharo imamu iš Egipto, su kuriuo prieš keletą metų pasirašė deklaraciją apie žmonių brolybę. Vakare popiežius susitiks su krašto musulmonų vyresniųjų tarybos nariais bei sudalyvaus ekumeniniame susitikime Arabijos Dievo Motinos katedroje. Šeštadienio lapkričio 5-osios dienos programoje mišios Bahreino nacionalinėme stadione ir susitikimas su jaunimu švenčiausiosios širdies mokykloje. Paskutinėje vizito dieną Bahreine popiežius susitiks su tarp Bahreino tikinčiųjų dirbančiais ganytojais, kunigais, vienuoliais, seminaristais, katechetais. Susitikimą, kuris vyks švenčiausiosios širdies bažnyčioje, popiežius užbaigs viešpaties angelo malda. Po vidudinio maldos Pranciškus išvyks į oro uostą ir tos pačios dienos vakare pasieks Romą. Savo apaštalinio vizito Bahreino karalystėje metu popiežius 6 kartus kreipsis į skirtingas auditorijas, pasakys vieną homiliją, vadovaus sekmadienio viešpaties angelo maldai. Didžiumą laiko praleis Bahreino sostinėje Menamoje, reziduos Bahreino karaliaus rūmų teritorijoje.
Vatikane steigiama tikėjimo liudytojų komisija. Naujoji komisija veiks prie šventųjų skelbimo dikasterijos, jai pavesta iki 2025 šventųjų metų sudaryti nekanonizuotų tikėjimo liudytojų sąrašą. Panašiai komisija veikė iki 2000 metų ir buvo sudaryta didžiojo krikščionybės jubiliejaus proga. Popiežiaus šventojo Jono Pauliaus II pavedimu jį sukaupė ir paskelbė visų tautybių 20-ojo amžiaus krikščionių tikėjimo kankinių ir liudytojų, be katalikų taip pat protestantų ir ortodoksų sąrašą. Dabar popiežius Pranciškus pavedė šventųjų skelbimo dikasterijai sudaryti joje pastoviai veikiančią tikėjimo liudytojų komisiją, pranešė dikasterijos prefektas kardinolas Marcello Semeraro. Popiežius paprašė atkurti komisiją, tačiau šį kartą nesusiejant jos su konkrečia aplinkybe, o susieti su šventųjų skelbimo dikasterijos veikla. Tai būsianti nuolatos veikianti komisija, ją įsteigsime ateinančiomis dienomis, pasakė kardinolas Marcello Semeraro, kreipdamasis Romoje į konferencijos Šventumas šiandien dalyvius. Jis kaip pavyzdį paminėjo protestantų teologą ir kankinį Dietrichą Bonhoefferį nužudytą, nes priešinosi nacizmui. Nepaisant to, jis yra ryški krikščioniškojo liudijimo figūra, kaip Bonhoefferis yra daug kitų, pažymėjo Marcello Semeraro. Anot kardinolo, šventumas ne visada iš karto matomas, mūsų uždavinys iškelti tai į dienos šviesą, turime parodyti, kad šventumas netoli mūsų, bet yra visiems aktualus pašaukimas. Nebūtina būti kanonizuotam, bet turime atsiliepti į kvietimą būti šventais.
Jūs klausotės Vatikano radijo tęsinę programą.
Kankinimų kameroje Charkivo srityje kaliniai ant sienos išraižė mergelės Marijos ir Jėzaus Kristaus ikonas. Šios ikonos yra simbolis, kuris mums sako, kas meldžiasi, tas ištvers. Kalbėjo Ukrainos graikų apeigų katalikų didysis arkivyskupas Vietoslavas Ševčiukas savo kasdienėme kreipimesi, paskelbtame ketvirtadienį spalio 6-ąją, kuri Ukrainai buvo jau 225-oji karo diena. Pasak arkivyskupo, malda yra vienas svarbiausių atsparumo ir tvirtumo palaikymo priemonių dabartinėmis baisaus karo sąlygomis. Malda mums krikščionims yra akimirka, kai Viešpats paima mūsų gyvenimą į savo rankas ir veda. Jis yra mūsų jėgų atnaujinimo šaltinis. Todėl malda nelaisvės, kančios, sielvarto, karo metu yra atsinaujinimo, jėgų atstatymo šaltinis ir mūsų atsparumo paslaptis, sakė arkivyskupas ir padėkojo visiems, kurie jau 225 dienas nenuilstamai meldžiasi namuose, bažnyčiose, vienuolynuose, padėkojo dvasininkams, kurie laiko bažnyčias atidarytas ir meldžiasi kartu su Dievo tauta. Trečiadienį spalio 5-ąją Kyjive vykusio susitikimo su vyskupijos dvasininkais metu arkivyskupas Ševčiukas komentavo Rusijos federacijos bandymą aneksuoti užgrobtas Ukrainos Luhansko, Donecko, Zaporižios ir Chersono sričių teritorijas. Tapome precedento neturinčio įvykio šiuolaikinės žmonijos istorijoje liudininkais, begėdiškos vagystės valstybinių lygmenių. Ta pačia proga arkivyskupas taip pat komentavo popiežiaus Pranciškaus žodžius pasakytus praėjusį sekmadienį prieš Viešpaties angelo maldą. Remdamasis tarptautinę teisę, popiežius Pranciškus pripažįsta tarptautiniu mastu patvirtintų Ukrainos sienų neliečiamumą ir smerkia aneksiją, sakė arkivyskupas. Šventasis tėvas paragino Rusijos federacijos prezidentą sustabdyti smurto ir mirties spiralę. Tuo pat metu, liūdėdamas dėl didžiulių Ukrainos žmonių kančių patirtų dėl agresijos, su tokiu pat įsitikinimu popiežius kreipėsi ir į Ukrainos prezidentą, kad šis būtų atviras rimtiems pasiūlymams dėl taikos. Žinoma, popiežius supranta, kad Ukraina rimtais pasiūlymais gali laikyti tik tokius, kurie siūlo ieškoti mechanizmų, kaip sugražinti visišką valstybės suverenitetą visoje teritorijoje su 1991 metais nustatytomis sienomis. Arkivyskupas pridūrė, kad Šventasis Sostas nepripažino Krymo prijungimo prie Rusijos ir kad diplomatija, kaip priemonė siekiant taikos pasaulyje, kurią ragina įgyvendinti Šventasis Tėvas, visada remiasi pagarba tarptautiniai teisei ir reikalauja jos laikytis.
Nors Romoje gausu didingų statinių, aikščių, įspūdingų muziejų, apsilankimas rodos gerokai mažiau išvaizdžiose katakombose, senovinėse požeminėse kapinėse, palieka neką mažesnį, sunkiai išdildomą ir ilgalaikį įspūdį savo istoriją, tam tikru sakralumu ir sąsajomis su pirmosiomis krikščionių bendruomenėmis. Miesto gyventojams ir piligrimams labiausiai žinomi Kalixto, Sebastiono, Prisilos katakombų pavadinimai. Tačiau vien Romoje jų yra apie 50. Mažesnės katakombos atidaromos tik keletą kartų per metus ir gali priimti tik nedidelį skaičių lankytojų. Viena iš tokių dienų, spalio 15-ąją, Romoje minima katakombų diena. Istorijos ir archeologijos mėgėjai jau suskubo rezervuoti vizitus šiuose mažiau žinomose katakombose. Kalixto katakombos greta senojo Apijaus kelio lankytojus priima visus metus. Jų pavadinimas siejasi su popiežiumi Kalixtu, mirusiu 222 metais. Penktąjį kartą rengiama katakombų diena skiriama 18 amžių nuo jo mirties sukakčiai. Katakombose buvo laidojami visų pirma Romos gyventojai, kai kurios bendruomenės galėjo turėti savo atskiras kapines. Romoje ir kitose Italijos regionuose yra žydų katakombų. Krikščionių bendruomenėms išaugus taip pat atsirado poreikis oriai laidoti jų mirusius narius ir palikti ženklus, kad čia ilsisi kūnai tų, kurie išpažino krikščionišką tikėjimą ir prisikėlimo viltį. Kapaviečių kambariai buvo puošiami freskomis, vaizduojančiomis naujojo ir senojo testamentų senas krikščionių bendruomenės narių gyvenimą. Archeologams šie vaizdų ir simbolių pasakojimai svarbus, nes dokumentuoja pirmųjų amžių krikščionių gyvenimą. Tačiau dabartinės krikščionių kartos gali pamatyti ir išgirsti kai ką daugiau tikėjimo protėvių ir brolių balsus, pažymi popiežiškoji sakralinės archeologijos komisija, pagrindinė katakombų dienos organizatorė. Šiai dienai skirtoje interneto svetainėje pateikiamas katakombų simbolių žodinėlis. Kai kurie simboliai yra puikiai žinomi ir naudojami šiandien. Gerojo ganytojo, nešančio ant pečių avelę, figūra vaizduoja Kristų, išganytoje, tikinčiųjų kaimenės, vedli ir sergėtoje. Tačiau kartais Kristus pats vaizduojamas kaip avinėlis, sumokėjęs paukojimo kainą už žmonės. Kryžiaus simbolis byloja apie Kristaus kančią ir apie pergalę prieš mirtį ir blogį. Labai paplitas ir žuvies simbolis. Graikų kalba žodis žuvis, ichtijos, galėjo būti perskaitytas kaip trumpinys iš penkių žodžių pirmųjų raidžių. Jėzus Kristus, Dievo sūnus, gelbėtojas. Su graikų kalba susijusi vadinamoji kristograma, pirmųjų dviejų Kristaus raidžių graikų kalba, ki ir ro kombinacija. Kartais ro raidė buvo sulijama su raide tau, simbolizuojančia kryžių. Tai vadinamoji staurograma. Dažnai galima pamatyti pirmą ir paskutinę graikiško alfabeto raides alfa ir omega, simbolizuojančias, pasak apriškimo knygos, Kristų, kuris yra pirmasis ir paskutinysis, visko pradžioje ir visko pabaigoje. Graikų kalba, galima priminti, buvo pirmoji tarptautinė krikščionių kalba, ją parašytos ir evangelijos. Vėliau graikų kalba pakeitė lutynų. Tarp katakombose aptinkamų simbolių – inkaras ir laivelis. Inkaras stabilizuoja laivą uoste ir išsaugo jį audros metu. Tai išganimo vilties ir tikėjimo amžinuoju gyvenimo simbolis. Kartais inkaro viršutinė dalis vaizduojama kryžiaus formos. Laivelis gali simbolizuoti kelionę link amžinybės arba visą bažnyčią, kuri keliauja per neramius istorijos vandenis, vedama laivininko Kristaus. Švyturys yra dar vienas su jūromis ir laivybė susijęs simbolis. Jis byloja apie šviesą, kuri veda link saugaus išganimo uosto. Rečiau aptinkami ir žinomi simboliai – palmė, povas, švyturys, karuna. Palmės medis ir lapai Romoje buvo pergalės ir triumfo simboliai, kurie krikščioniškoje perspektyvoje įgijo amžinojo gyvenimo pergalės prasme ir buvo naudojami vaizduojant rojaus aplinką. Panašią prasme turi ir karūnos arba vainiko simbolis, tikinčiojo gyvenimas yra vainikuojamas dangaus karalystė. Povas taip pat simbolizuoja nemirtingumą ir rojų. Kiti katakombose aptinkami simboliai – asotis, balandis, žvaigždė, feniksas, zuikis, duonos kepalėliai, rankas maldoje iškėlusio žmogaus figūra. Simbolizuoja krikšto vandenį, šventąją dvasę, pranašystę, amžinybę ir kūno prisikėlimą, bėgimą, nuodėmės, artimo meilę ir eucharistiją, mirusiojo tikėjimą ir sielą.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.